Prie puodelio arbatos pakalbėkim.
Poezijos pavasario Jonino kiemelyje turėjome unikalią galimybę sužinoti, ką rašo poetinių performansų pradininkas Benediktas Januševičius. Anot Janinos Ryškutės, žodžiu, jis geba įskelti kibirkštį.
Jis tarsi toks barometras. Poetai dažnai pasižiūri, ką rašo tuo metu Benas Januševičius, kadangi jis buvo vienas iš, turbūt, iš pačių pirmųjų, ko gero, taip galima sakyti, poetinių performansų autorių. Dar niekas nenaudojo jokio muzikinio fono ir bardai nedalyvaudavo poezijos skaitimuose, o Benas skaitydavo jau ir Druskininkų poetiniam rudenį, poezijos skaitimuose su muzikiniu fonu. Jis sugeba tą poetinį žodį taip įskelti kokią gyvą kibirkštį, ir net todėl, kad norėtų šokiruoti, jo yra toks gražus juokavimas, na, toks pokštas, žaidimas, žaismė, na, patys tokie gražiausi pavidalai, patys įvairiausi.
Kūryba, anot Benedikto, tai naujų dalykų darimas. Naujai skamba ir jo poezija, na gal kiek ir netikėtai. Poetas supažindina su neįgaliu tekstu ir bando atsakyti į klausimą, kaip atsiranda vaikai.
Kūryba tai yra, na, kažkokių naujų dalykų darimas. Keista kartais, na, tam tikri tokie paprasti dalykai, jie pasimiršta ir žmonės ima, kartoja, mėgdžioja kažką, kopijuoja, nugvelbia ir jaučiasi labai tokie tvirti, nes jiem atrodo, vat, jeigu aš nukopijavau žymų poetą, tai tarsi ir mano, vat, jau savaime tarsi geras kūrinys. Tai man atrodo, kad tai yra nieka ir kad reikia pačiam ieškoti savo kelių, ir be abejo, kai ieškai, tai yra ir visokių nesąmonių pridarai. Neįgalus eilėraštis. Šis tekstas neturi galo ir galbūt neturi pradžios, tai tik tekstas ir nieko daugiau. Šis tekstas negali išgelbėti pasaulio, tai tik tekstas ir nieko daugiau. Šis tekstas neturi tikslo, tai tik tekstas ir nieko daugiau. Šis tekstas neturi prasmės, tai tik tekstas ir nieko daugiau. Šis tekstas galėtų būti niekino, tai tik tekstas ir nieko daugiau. Šis tekstas neturi širdies, kuri nustotų plakusi, tai tik tekstas, kuris negali numirti už tėvynę, tai tik tekstas ir nič nieko daugiau. Šis tekstas nėra apie meilę, tai tik tekstas ir nieko daugiau. Nei apie seksą, nei apie mirtinas lygas čia taip pat nieko nerašoma, šiaip tik tekstas ir nieko daugiau. Nieko nepasakyta apie žalingus įpročius, rūkymą, girtoklystę, narkotikus. Šiandien nerasite atsakymų jums rūpimus klausimus. Pavyzdžiui, ar jūsų sutuoktinis jums ištikimas, kur gauti gerą darbą, kaip prasimanyti daug, daug pinigų. Tad paklausit, kam šitoks tekstas? Toks tekstas ir nieko daugiau. Kam toks tekstas, jei nieko neskauda? Kamgi tekstas, jei ir taip viskas aišku? Sunku pasakyti. Mat, šis tekstas neturi burnos, jis negali prabilti. Šis tekstas rankų neturi, jis negali netgi pamoti. Šis tekstas neturi ir kojų, tad negali išeiti. Kaip atsiranda vaikai? Kaip žinoma, vienus vaikus atneša gandrai, kitus mamos randa kopūstuose, trečius tėveliai perka parduotuvėse. Ar vaikus neša visi gandrai, ar tik kai kurie, pavyzdžiui, gandrai tėtės? Kiek vaikų atneša vienas gandras? Ar gandrai neša vaikus kiaurus metus, ar tik kai kuriais sezonais? Ar gandrai baigia specialius vaiknešių kursus? Ar jie diplomuoti profesionalai, o gal tik savamoksliai mėgėjai? Kur žiūri švietimo ministerija? Ar gandrai legaliai importuoja vaikus į Lietuvą? Ar jie apsidraudę nuo nelaimingų atsitikimų? Kokiuose kopūstuose, ankstyvuosiuose, vėlyvuosiuose ar vidutinio ankstyvumo labiausiai apsimoka ieškoti vaikų? O gal raugintose? Kokių veislių kopūstuose didžiausia tikimybė ką nors rasti? Nepaslaptis, kad kopūstai būna ne tik žali, bet ir balti, arba raudoni, ne tik gūžiniai, bet ir žiediniai, lapiniai, netgi ropiniai. Būna mažyčių Briuselio kopūstėlių ir pasipūtusių Pekino kopūstų, bet neteko girdėti, kad vaikus rastų brokoliuose. Ar tinkama kopūstų priežiūra gali nulemti kūdikio lytį? Kaip atsilieptų vaikui besaikis kopūstų pertrešimas mėšlu? Kas nutiktų vaikui, jeigu jo laiku nesurastų? Kiek vaikų gali nusipirkti žmogus, gaunantis minimalią algą? Kokios firmos oficialiai užsiima prekybą vaikais? Ar parduotuvėse parduodami vaikai kokybiški? Kokia garantija jiems suteikiama, metų, dviejų, o gal neribota? Ar verta pirkti Kinijoje pagamintus vaikus? Koks PVM taikomas vaikams? Įprastas, lengvatinis ar padidintas? Kokie įstatymai reglamentuoja prekybą vaikais? Ar ginamos vaikų vartotojų teisės? Jei nežinome vaiko kilmės, kaip atskirti, kurį atnešė gandras, kuris rastas kopūstuose, o kuris pirktinis? Gal todėl žmonės skirtingi? Vieni skrajoja padebesiais, kiti slampinėja, nudelbia akis į žemę, o treti baisingai mėgsta pinigus. Kodėl vaikų mašta? Gal todėl, kad prekyba vaikais Lietuvoje dar nėra įgyjusi masinio pobūdžio? Gal dėl to, kad vis daugiau parduodama genetiškai modifikuotų kopūstų sėklų, GMO kopūstuose vaikai nesimėto? O gal todėl, kad mūsų šalyje gandrus slegia nepakeliama mokesčių našta ir jie perkelia savo verslą į kitą šalis? Gal vaikų nė nereikia? O kaip atsiradote jūs? Ar jūs, vaikai? Ką jūs čia veikiate? O ką aš čia veikiu? Apie ką aš? Na ir skaičiau eilėraštį, kuris vadinasi Apokaliptinis. Ir ten gana žaismingai, bet vis dėlto kalbama apie liūdnus dalykus, mano supratimu, nes ten viskas traukiasi, nykšta, kaip dabar mūsų Lietuva, žmonės kažkur išvažiuoja ir taip toliau. Ir kasgi nutiko, kai aš parašiau ir paskelbiau tą eilėraštį, atsirado žmonių, kurie sako, melagis, taip nėra, pas mus viskas gerai. Na ir kad nuraminti tuos žmonės, aš tada suskubau parašyti eilėraštį, kuriame viskas gerai yra, viskas labai gražu. Jis yra Vilniaus gatvių pavadinimo tema, jis taip ir vadinasi, kodėlgi ne? Iš tikrųjų, kodėlgi negalime apsimesti, kad niekas neišvažiuoja, viskas pas mus gerai, mes gyvenam laimingai ir galbūt taip ir pasidarys. Kodėlgi ne? Aušrinės gatvės šypsos rytmetys. Pavasaris užklupo jau pavasario gatvelę, žibutės bunda gatvėje žibuoklių, o pakalnučių gatvėje pakalnutės šoka rateliu. Pažyro žirniai žirnių gatvėje, o pupų gatvėje pupsi pupos, gatveliai brūknių raudonuoja brūknės, o braškių gatvėje sirpsta riebios braškės. Vijūnų gatvėje lenkės pinavijos, o tulpių gatvėje stiebės tulpės, žalčių gatvykai niekas nesikeikia, o guobų gatvėje nebėr košmarų. Ežiai kaip garvežiai puškuoja gatvėje ežių, jie varnų neskaičiuoja juodvarnių gatveliai, o briedžių gatvėje begėdžiai ganos briedžiai, zilioja zylė zylių gatvėj. Didingai žvalgos taurai tauro gatvėj, geniai kalenai iš didžiai gatvėje genių, saldu gyventi gatvėj avilių ar bičių, tačiau medaus gatvytėje gyvenimas be abejo saldžiausias. Nuteiks maloniai malonioji gatvė, palaimos gatvė, negailės palaimos, tyliojoje gatveliai verta patylėti, o džiaugsmo gatvėj pasidžiaugti. Jeigu baltasis kersgatis, kam ne prie širdies, gal pavilios juodasis kelias ar žalioji gatvė. Jeigu ankštoji gatvė pasirodys per ankštą, gal prisiglaus plačiojoj ar didžiojoj, jei apsispręs sunku pasukti, kur paskaužyti, derėtų pabuvoti gatvėje išminties, išties pavargalius prisėsti ir atsikvėpti, kviečia parko gatvė, o vasarotojams gal ne pro šal praleisti laiką, vasaros gatveliai, tačiau ilgai ilsėtis nederėtų, nes darbo gatvėje darbas sverda, o darbininkų gatvėje pluša darbininkai. Aludarių gatveliai lies per kraštus alus, malūnų gatvėje į kalę šlaistosi malūnai, lakūnų gatvėje sukasi lakūnai, darbymečių, taip sakant, krūta net akmuo iš gatvės akmenų, kareivių gatvėje nenušaus praeiviai, tačiau agonų gatvėje siaučia sužvėrėję mentai, kiekvieno reikalauja dokumentų, neturi mentai sentimento, galvose mažai cemento. Jie darė kratą gatvėje literatų, bet literatai nebeturi ratų ir planų nerasta pas juos. Jie tylutėliai rašo kažiką, retkarčiais paskaito, galiausiai krenta lapų gatvės vidury, tarytum negyvi. O tuo metu tarpuvartėj pilies autografus dalyje grafas, gal net ne grafas, galbūt kunigaikštis, pažvelgęs į kurį suprast netruksi, kad šitas miestas nuostabus irgi be gal turtingas. Čia visko šitiek daug, čia visko šitai pilna. Gatvelės, gatvės, gatveliukštės, keliai, prospektai ir alėjos, akli gatvėj ir skers gatvėj, dar aikštės, skverai, plentai ir takai. Minulio gatvėn tykiai žvelgia mėno, o vakaro gatvė keliauja vakaras ir į rudens gatvelę vėl ruduo atėjo. Tačiau pasaulis nesibaigia gatvėje stoties, tramvajų gatvėj nesiliauja vajai ir dalgių gatvėj nerudyja dalgiai, šlavėjai pluša gatvėj vėjo, o rūtų gatvėj rūto suvešėjo. Todėl aš jūsų nuolankiai prašau, neberašykit broliai man laiškų, nesiūskit sesė siuntinių ir neminėkite blogų žodžių.
Toks tai Benediktas Januševičius. O vėjo pasivaikščiojimuose po medžių lapus nuskambėjo poezijos ir dainų žodžiai paliko vietos ir prisiminimams. Garbaus amžiaus ir kiemelio skubančios trys moterys dar staptelėjo po kvepiančio alyvų krūmų ir pasidalijo savo prisiminimais. Poeto Antano Jonyno kiemas joms primena gražiausius jaunystės laikus.
Kodėl jūs čia?
Aš tai todėl, kad mes nuo vaikystės su Jonynu augom kartu. Aš tai kitoj pusėj gatvės, o jie čia. Tai mes vaikai būdami ir namus statėm ir žaidėm ir viskas. Jis ir seserį turėjo du ir aš seserį turėjau ir beveik vat, mūsų metai nelabai skirtingi, tai ir visi žaisdavom. Ir dar kaip jis buvo jau apakęs, jau su lazdėle vaikščiojo, tai dar sugalvojo mūsų su seserim, bet jau mes buvom suaugę išgazdinti. Ir kaip jis sugalvojo vakarėje, o anksčiau prieš karą, tai buvo ir vėliau, tai mada, kad langus plačiai atidarom. Ir taip jau prieblanda, mes su sesute jau sėdim kambarį ir žiūrim. Užuolaida mūsų taip veržiasi pas mus į kambarį. Jaučiam, kad kažkas, o kas baisu, taip įsigandom. O jis tada greit patraukė užuolaidą, atsistojo ir juokiasi.
Kodėl ateina čia?
Ateinam paklausyti, domimės poeziją.
Čia mėly buvo, namai, mėly žmonės gyveno.
Jūs sakėt, iš vis per kiem, per tvorą gyveno,
tai taip, per tvorą, per tvorą. Ir Joninas, kai Antanas, tai man ir dar stovė akysė, kaip jis vaikščiojo su vaikais. Priejo prie mūsų ažuolų, po mūsų torio ažuolai yra. Priejo, apsikabino vieną ažuolą, gysaklas buvo. Vaikai sako, jau dar šitas ąžuolas didelis, sako, storas, aukštas, sako, aš kai dar buvau, tai dar buvo mažni, jauni ąžuoliukai. Tai būdavo su tai savo vaikeliais, tai bendraudavo visą laiką. Kaimynas buvo iš didžiosios raidės, nes kai atsikėlėm, mes buvom biedni ir viską buvo patarėjas didžiausias. Labai, labai nuoširdus žmogus, labai, nežinau, ką pavadyti tokį žmogų.
Tai vat ir atėjom, kad dar, kaip sakoma, pabūt drauge, prisiminti kaip žmogų asmenybę.
Gerai ant širdies, kaip čia va pabūna?
Tai žinoma, kad gerai.
Išeini su draugais pabūni, susitinki, atsitrūksti nuo to visko.
Nuo savo senatvės.
Devinta dešimtis, jau žinot, kai ritas antroji pusėj, tai jau taip tu čia ir atrodai.
Ale, kai devintos dešimties antroji pusėj, ateini į kiemuką, kuriame paukščiai čiulba, kuriame jaunystės ir vaikystės prisiminimai, kuriame ir poezija ir dainos. Taip, tai ar ne jūs jaunas?
Užtat mes ir čia. Užtat mes ir čia.
Toks tas poezijos pavasaris poetiškoje vietoje ir su tikrais jausmais.
Aš tokio ąžuolo, kaip gyvas nemačiau. Jo šakos veržiasi, lyg paukščiai vis aukščiau. Ir saulė vakare, į jį lyg jūron grįsta. Ir spindulėjame. Maištauja ir nerimsta, ir saulė vakare, ir lyg jūron grįsta. Ir spindulėja, maištauja ir nerimsta. Plaukia jis erdvėj, galingas ir grakštu. Lyg senas burlaivis į tolimus kraštu. Kur saulė vakare, lyg jūron grįsta. Kur spindulėja. Maištauja ir nerimsta, kur saulė vakare, lyg jūron grįsta. Kur spindulėjame, maištauja ir nerimsta.
Įspūdžiais dalyjosi Vida Ramanauskaitė. Prie puodelio arbatos pakalbėkime.